Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 13. februar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Opozicija neće prekinuti bojkot skupštine dok se ne odredi tačan datum ponavljanja parlamentarnih izbora, poručio lider demokrata Aleksa Bečić. Iz bošnjačke stranke poručili da je vladajuća koalicija u kojoj su sa DPS-om stabilna. Kosovo osniva komisiju za utvrđivanje istine i pomirenje. Donald Trump i Justin Trudeau razgovarat će o trgovini i diskutovati o učešću žena u radnoj snazi. A u emisiji pred nama između ostalog poslušajte kako je moguće da firma Copyright, koja je priznala učešće u kriminalnim radnjama na štetu opštine Budva, istovremeno tuži tu istu opštinu. Gradonačelnik Dragan Krapović tražit će obustavu svih postupaka te firme protiv opštine Budva.
Ako je jedno pravno lice upustilo se u krivična djela i priznalo tako nešto, kako je moguće da barem svi ovi ostali aranžmani po automatizmu nisu ispitani finansijskim i krivičnim istragama?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani u oktobru prošle godine bili su fair i demokratski, a njihovi rezultati nesporni, ocjenjeno je u razgovoru premijera Duška Markovića i šefice misije OEBS-a u Podgorici Marie Zdavije. Ocjenjujući odličnim odnose Crne Gore i OEBS-a, sagovornici su se saglasili da ih je potrebno dodatno razvijati kroz projekte vezane za vladavinu prava i dalje jačanje institucija, piše u saopštenju vlade Crne Gore. Opozicija neće prekinuti bojkot skupštine dok ne bude određen tačan datum ponavljanja parlamentarnih izbora, koji ne bi bio nakon održavanja predsjedničkih, poručio lider demokrata Aleksa Bečić. Bečić je sa ambasadorkom Francuske u Crnoj Gori i Christine Tudik razgovarao o političkoj situaciji u Crnoj Gori, naročito u svijetu događaja koji su pratili period nakon izbora 16. oktobra prošle godine. Istako je da se ne može govoriti o fer i demokratskim izborima, kako ih ocjenjuje Državna izborna komisija, ako se oni održavaju u atmosferi takozvanog državnog udara i sprovođenja terorističkih akata, kako tvrdi drugi državni organ. Pristanak DPS-a na ponavljanje izbora najkasnije sa predsjedničkim početkom 2018. godine minimalan je zahtjev kojim bi se poslala konstruktivna poruka da se duboka politička kriza želi rješavati, ocijenio je predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić. Krivokapić je kazao da su mnogi slučajevi u koje su potencijalno umiješani visoki funkcioneri DPS-a kao i funkcioneri nekih takozvanih satelitskih partija na čekanju. U bošnjačkoj stranci nema krize, saopštio je poslanik te partije Ervin Ibrahimović i poručio da je vladajuća koalicija na državnom nivou stabilna. On je na pitanje pobjede da li dešavanje u Petnici, odnosno zatražena smjena šefa lokalnog parlamenta Adnana Mukovića od Demokratske partije socijalista, mogu ugroziti koaliciju na državnom nivou, rekao da vladajuća koalicija ima stabilnu većinu, čiji je jedan od konstituenata i bošnjačka stranka. Region, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović osudila je napad na navijače Partizana u Zagrebu, kao i svaki oblik nasilja i netrpeljivosti. U saopštenju preslužbe vlade navodi se da predsjednica Hrvatske očekuje brz završetak istrage i utvrđivanje stvarnih motiva napada, kao i kažnjavanje počinitelja. Grabar-Kitarović osudila je premlaćivanje 18-godišnjeg azilanta u Karlovcu, huliganski napad koji se dogodio nakon košarkaške utakmice između CDVite i Partizana, kao i vandalski čin bacanja suzavca u LGBT klub u Zagrebu. Predsjednik Kosova Hašim Tači predstavio je inicijativu o osnivanju nezavisne komisije za utvrđivanje istine i pomirenje, koje će omogućiti otvoreni unutrašnji dijalog svih zajednica na Kosovu zbog bolne prošlosti i radi zdrave osnove za pomirenje, kako se prošlost ne bi ponovila. Na prvom konsultativnom sastanku o osnivanju te komisije u prisustvu državnih zvaničnika, stranih ambasadora i predstavnika civilnog društva, Tači je kazao da je moguće da je inicijativa o jednoj ovakvoj komisiji zakašnjela, ali je Kosovo prvo na Balkanu da uradi tako nešto u nadi da će ga i ostali slijediti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države, Japan i Južna Koreja zatražili su hitne konsultacije Savjeta bezbjednosti UN-a o sjevernokorejskom lansiranju novog tipa balističke rakete srednjeg do dugog dometa, saopštio je zvaničnik misije SAD-a pri Ujedinjenim nacijama. Kako je saopštila južnokorejska vojska, Sjeverna Koreja koristila je sistem hladnog izbacivanja gdje projektil pokreće kompresivni gas i navela da je riječ o novom tipu rakete srednjeg dometa, prenosi Reuters. Američki predsjednik Donald Trump i kanadski premijer Justin Trudeau razgovarat će danas o trgovini, a učestvovat će i u diskusiji o učešću žena u radnoj snazi. Zvaničnici Bijele kuće i vlade Kanade rekli su da dvije zemlje planiraju da uspostave novu radnu grupu pod nazivom Savjet SAD-a i Kanade za unapređenje položaja poslovnih žena. Trudeau i Trump inače imaju suprotstavljene stavove po brojnim pitanjima. Liberalni Trudeau zalaže se za slobodnu trgovinu, prihvatio je 40.000 sirijskih izbjeglica, naziva sebe feministom i 50% zaposlenih u njegovom kabinetu su žene. Preko 180.000 osoba na sjeveru Kalifornije primorano je na evakuaciju zbog prelivanja kanala na najvišoj brani u SAD-u koja je oslabljena uslijed obilnih padavina. Nivo vode je porastao zbog obilnih padavina i snijega nakon višegodišnje suše, a do ovakvog hitnog slučaja došlo je prvi put za gotovo 50 godina postojanja brane, navodi BBC.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:36, poštovani slušalci, dobar dan još jednom. Radikalizacija političke retorike sve je prisutnija u Crnoj Gori, a neposredan povod za stvaranje politički usijane atmosfere su ovoga puta lokalni izbori u Nikšiću, drugom gradu po broju stanovnika u Crnoj Gori. A uzroci se uglavnom nalaze u već kreiranom neprijateljskom političkom ambijentu koji je stvoren nakon parlamentarnih izbora. Kakve su posljedice takvog stanja, slušamo u priči Srđana Jankovića.
Prema onome što se moglo čuti na samom početku kampanje za izbore u Nikšiću, politički protivnici nisu samo oponenti, već su kvalifikacije na račun protivnika mnogo oštrije, od izdaje države i naroda pa do skidanja glava. Upečatljivi javni nastupi u kojima se širi neprijateljska politička retorika se odnosi na govor predsjednika DPS-a Mila Đukanovića, u kojem targetira opozicioni demokratski front kao plaćenike iz inostranstva.
Imamo dio političkih struktura prevashodno okupljen oko politike Demokratskog fronta u Crnoj Gori, koji se, rekao bih, bijedno iznajmljen od strane drugih inostranih političkih centara stavio u funkciju rušenja Crne Gore i njene evropske budućnosti.
Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, je ovako odgovorio na pitanje o sopstvenoj bezbjednosti u trenutku kada je ta stranka pod udarom specijalnog tužilaštva i pod političkim pritiskom partija na vlasti u vezi slučaja državni udar.
Nismo se uplašili, ali kažem, šest članova predsjedništva koji su ovdje, niko ne može da zna šta će sutra da se desi. Ali za svaku glavu koja odleti iz Demokratskog fronta, odleći će nečija glava. Hvala vam.
Đukanović nije štedio ni druge stranke, kao Demokratsku Crnu Goru.
Nepogrešivo, svaka odluka koju donose je anticrnogorska i nepogrešivo su saradnici onima koji prodaju Crnu Goru. To znaju.
Oštro vraćanje loptice je uslijedilo od Moma Koprivice iz Demokrata.
Milo Đukanović je i anticrnogorac, i antisrbin, i antialbanac, i antimusliman, jer je klasični pljačkaš i uzurpator.
I Krivokapićev SDP od strane Đukanovića označen kao peta kolona.
Da li treba još nekoga nakon ovog iskustva koje imamo uvjeravati da je Socijaldemokratska partija ništa drugo do koalicioni partner najgore anticrnogorske politike oličene u Demokratskom frontu?
Krivokapić je najavio pokretanje odgovornosti.
Došlo je vrijeme da odgovaraju za sve naše iznevjerene nade, za sve suze majki koje su izgubile sinove, za izgubila dobra generacija koje su stvarali.
Lokalni izbori u drugom najvećem gradu u Crnoj Gori dolaze nakon parlamentarnih izbora čiji je rezultat za opoziciju sporan, a posljedica je bojkot svih institucija od strane kompletne opozicije. Neriješen slučaj pokušaja državnog udara i mnoga pitanja bez odgovora iz ovog slučaja se politički koriste za napad na oponente. Politička kriza je pojačana nakon parlamentarnih izbora, zbog čega su prema riječima Daliborke Uljarević, direktorice u Centru za građansko obrazovanje, lokalni konkretni problemi zamijenjeni radikalnom retorikom koja se odnosi na visoku politiku.
Dva pola crnogorskog političkog spektruma, DPS na jednoj strani, DF na drugoj strani, suštinski diktiraju dinamiku i retoriku predizbornih kampanja. objema stranama, u ovom slučaju odgovara radikalan pristup koji biračko tijelo svrstava na jedan od ta dva pola, kao i velike ili nacionalne priče, umjesto fokusa na lokalni nivo, na konkretne probleme i rješenja, jer oni cijene da u tome imaju veći mobilizacijski potencijal i da time jedu one između, bilo da se radi o satelitskim partijama u slučaju DPS-a ili o građanskoj opoziciji u slučaju DF-a. I tako mi na dijelu imamo mnogo puta viđen pristup o sudbinskim ili istorijskim izborima i neodgovorno podgrijavanje jedne zavrele atmosfere, a bez ikakvog odnosa prema onome što su lokalni problemi.
Kakve mogu biti posljedice ovakve retorike, odnosno postoji li prijetnja da predstojeći izbori u Nikšiću dobiju neželjeni scenario, kakav smo već vidjeli nakon parlamentarnih izbora, pitali smo Uljarević.
Ja negdje duboko vjerujem da te posljedice neće oslikavati nivo ove sadašnje uzavrele retorike, već da ćemo imati jedno zatišje nakon samih izbora, ali ukoliko bude bilo kakvih negativnih posljedica, jasno je da onaj koji je vodio retorikom do toga snosi najveću odgovornost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slučaj Copyright ukazuje da je moguće da firma koja prizna učešće u kriminalnim radnjama na štetu opštine istovremeno tuži tu istu opštinu u sličnim poslovima i naplati se iz gradske kase. Zato lokalna vlast u Budvi najavljuje preispitivanje svih transakcija opštine i javnih preduzeća sa firmom koja je priznala učešće u kriminalnim radnjama. Slušamo Jasnu Kićević.
Opština Budva će zatražiti obustavu parničnih postupaka koje firma Copyright vodi protiv opštine Budva kako bi se provjerili svi poslovi koje su ta dva subjekta zaključivala proteklih godina, najavljuje predsjednik opštine Dragan Krapović.
Ako je jedno pravno lice upustilo se u krivična djela i priznalo tako nešto, kako je moguće da barem svi ovi ostali aranžmani po automatizmu nisu ispitani finansijskim i krivičnim istragama?
Predstavnici preduzeća Copyright priznali su pred specijalnim tužilaštvom da su u poslovima sa opštinom Budva protivpravno prisvojili preko 2 miliona eura, te da je još preko milion pribavljeno kriminalnoj grupi koju je organizovao Svetozar Marović. Sporazumom o priznanju krivice firma se obavezala da će opštini platiti oko 650 hiljada eura i prenijeti joj pravo svojine na seosku zemlju procijenjenu na oko milion i po. Međutim, dok je plaćala za kriminalno udruživanje na štetu opštine, ta firma je istovremeno prinudno naplaćivala novac iz gradskog budžeta, tvrdi Krapović.
Ta firma može da blokira račun opštine na osnovu duga iz 2007. televizije Budva prema toj firmi koja je narasla sa 40.000 na 200.000 sada. Ta firma može da blokira račun grada teatra i već je blokirala za određeni iznos, može da blokira za još 50.000 eura. Dok su pregovarali o sporazumu o priznanju krivice, skidali su po istom tom ugovoru za koji su priznali da je krivično djelo, skidali su prinudno pare sa računa.
Kada je sredinom prošle godine dogovaran sporazum o priznanju krivice u istrazi posla Copyrighta sa opštinom, izvršni direktor firme bio je Aleksandar Armenko, osuđen je na 6 mjeseci zatvora. Osnivač i vlasnik Copyrighta je Marko Kentera, kojeg pitamo koliko opština danas duguje njegovoj firmi.
Nemamo mi tu potraživanje prema opštini, osim u jednom sudskom sporu koji još uvijek nije prvostepeno presuđen, tako da u tom smislu ne bi bilo neozbiljno da sad ja presuđujem. To je bila jedna ranije sudska presuda od nekih 115.000, međutim dugo se nije plaćala i poveo se jedan spor po tom pitanju, tako da pretpostavljam da će se negdje do kraja godine ili čak možda u onoj tamo godini to riješiti pravosnažno.
I sa gradom teatrom još nisu poravnani računi. Među povjeriocima je i firma Copyright, potvrđuje Kentera.
Postoji zaista jedna blokada, ali koja je na iznos koji je manji od 10.000 eura i to je sve što Copyright ima od poslovnih odnosa u ovom trenutku, odnosno potraživanja prema javnoj ustanovi grad teatra.
Podsjetimo, Kenter je predstavljao i Multimedia Group, firmu koja je godinama imala ugovor sa opštinom Budva o pripremi pozorišnog dijela grada teatra. Po sezoni je toj privatnoj firmi opština plaćala oko pola miliona eura, iako je u gradu teatru zaposleno oko 30 ljudi koji dobijaju platu iz budžeta da bi pravili festivalski program. Predsjednik opštine Dragan Krapović najavljuje da će zatražiti preispitivanje svih nepoznanica oko poslova opštine, privatnih firmi i javnih preduzeća.
Mi ćemo krenuti s inicijativom prema specijalnom tužilaštvu da u svim tim parničnim postupcima koji se vode protiv opštine se zastane. Do momenta dok se svi ti poslovi ne ispitaju, jer ako je jedno pravno lice priznalo krivično djelo, ja mislim da je minimum minimuma u savremenom svijetu da kompletno poslovanje tog pravnog lica i opštine bude do tančina ispitano i onda da se ide u razrešavanje tih pitanja, a ne da se u jednom slučaju prizna krivično djelo, a u drugom slučaju se dobije sredstva obezbeđenja koja su data opet od ljudi koji su učesnici u ovim krivičnim djelima i da se skida novac sa računa opštine. Da se provjere aranžmani, svi aranžmani koje ima firma Copyright i opština Budva.
Brojni poslovi koje opština Buda proteklih godina sklapala sa privatnim firmama i dalje su nepoznanica za javnost. Zato će za vraćanje povjerenja u lokalne institucije biti neophodno da građani saznaju sve detalje poslova koji su finansirani iz njihovih džepova. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org
13 je sati 45 minuta, pratite program Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na polovini smo emisije, u nastavku idemo na crnogorski sjever. Zbog neplaćene prekršajne kazne od 300 eura mještanina Beransela Budimira Bubanju, policija je prije dva dana odvela na odsluženje zatvorske kazne. A njegovi sugrađani zabrinuti su za ostale komšije koji su, kao i Bubanja, osuđeni zbog ometanja saobraćaja prije 4 godine kada su protestovali jer su se protivili namjeri opštine Berane da u neposrednoj blizini njihovih kuća napravi deponiju. Slušamo je sada Krcića.
Problemi mještana Beransela sa divljom deponijom u ovom naselju na obodu Berana počeli su još prije desetak godina, a javni protesti prije više od 5. Mještani Beransela su godinama protestovali zbog smetlišta koje je opština Berane napravila na lokaciji Vasove vode nedaleko od centra grada na izvorima pitke vode i u njihovom neposrednom komšiluku, a policija je više puta prekidala proteste privodeći učesnike među kojima je bilo i žena, djece i staraca. Lokalna samouprava nije željela da popusti, ali ni građani koji su svojevremeno podnijeli krivične prijeve protiv više odgovornih lica iz Skupštine opštine Berane, zato što su, kako se navodi, u dužem vremenskom periodu zloupotrebom službenih ovlašćenja omogućili da deponija na Vasovim vodama nesmetano radi bez potrebne dokumentacije, građevinske i upotrebne dozvole, čime su navodno izvršili krivična djela divlje gradnje, odlaganja otpada bez dozvole, zagađenja životne sredine, nepreduzimanja mjera zaštite životne sredine. Po osnovu ovih krivičnih prijava niko nije kažnjen. Međutim, pojedini mještani Beransela su kažnjeni novčano zbog blokade puta kojim su dolazili kamioni sa đubretom. Jedno komšiju zbog neplaćene kazne od 300 eura policija je već odvela u zatvor u kom bi trebalo da bude ukupno 12 dana, a ostalo je još 6 mještana Beransela koji ukupno treba da plate 900 eura na ime sličnih kazni, rekao je za naš program predsjednik mjesne zajednice Beranselo Slobodan Lončar.
Ja ne mogu biti pametan kako mogu oni da mi smo još dok su bili ovi procesi, dok će se sudilo, dali sudijama za prekršaje rješenje od upravnog suda u ime naroda tiše gore da smo mi totalno bili u pravu, da smo mi legitimno, nismo koga povrijedili, nismo kriminalski, nismo drogadijeni, ništa. I sve to žaba bilo, oni su nepokažnjavali, evo sad je došlo na gomilu to, čovjek je dolje 12 dana u zatvor i tako da održava zatvor i ne znam sad odakle sad da stvorimo novac kao mjesna zajednica. Nemamo ni novca, nemamo ni da bi uplatio ljudima da ne idu ni krivi ni dužni, koji nikad u životu nisu imali problem sa, nisu se osnovili zakon naše države.
Slobodan Lončar kaže da mještane Beransela, pored novčanih i zatvorskih kazni koje su dobili jer su se borili za svoje građansko pravo na zdravu životnu sredinu, još više boli osjećaj da zakon u Crnoj Gori nije jednak za sve.
Totalno smo povrijeđeni kao građani. Država selektira građane, po mene. I stojim iza toga jer smo vidjeli na svojoj koži. Država treba da uhvate kriminalce da idu u zatvor, a ne nedužne ljude i to nezaposlene ljude koji nemaju da plate kaznu. A mi nemamo dakle da stvorimo novac da bi platili kazne.
Advokat Veselin Radulović kaže da sudske odluke moraju da se poštuju, ali da zakon mora da važi za sve podjednako.
Mora se reći da se pravosnažne sudske odluke moraju poštovati, moraju se izvršavati i da je to nešto oko čega ne bi trebalo da bude pokodbe u nekoj državi u kojoj postoji vladavina prava. Ali opet, sa druge strane, čini se da ovaj slučaj, nažalost, nije jedini. Pokazuje da se taj princip primjenjuje samo u nekim ovakvim ili sličnim slučajima. Kada se radi o nekim postupcima koji se vode protiv funkcionera, kakvih smo evo imali u posljednje vrijeme i koji se završavaju pogodbama sa tužilaštvom, mi imamo neke kazne koje su u praksi, može se reći, i prilično smiješne. To, dakle, na najbolji način pokazuje koliko je apsurdna praksa i koliko je apsurdno postupanje državnog tužilaštva i našeg pravosuđa kompletnog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U svijetu se ne stišavaju kritike imigracione politike američkog predsjednika Donalda Trumpa. I dok se u Meksiku tokom sedmice protestovalo, zvaničnici Bijele kuće ponavljaju da je predsjednikova uredba od posebnog značaja za bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država, te su još jednom oštro kritikovali sudsku odluku kojom je uredba suspendovana. Slušamo Mirjanu Rakilu.
Savjetnik u Bijeloj kući Steven Miller u više intervjua koje je u jednom danu dao za američke TV kuće insistirao je na tome da je politika predsjednika Trumpa kojom se privremeno zabranjuje ulazak državljanima 7 zemalja iz islamskog svijeta ispravna i u interesu američke države.
80 miliona ljudi je doputovalo u SAD tokom 2016. godine. Kao suverena nacija imamo puno pravo da uvedemo zabrane ulaska zbog sigurnosti, radi zaštite kvaliteta našeg načina života, ekonomskog i financijskog blagostanja. Sudija nije onaj ko može da stvara imigracione zakone, niti da strancima daje prava koja nemaju, i ne može da spreči predsjednika SAD da donese uredbu kojom suspenduje dolazak izbjeglice iz Sirije. Sprovodimo svaku moguću akciju kako bi naša zemlja bila bezbedna od terorizma. Okružni sudija u Sijetlu ne može da prisili predsjednika da promeni zakone i ustav zbog svojih ličnih stavova.
Savjetnik Bele kuće je kazao da sudac nema pravo da uređuje imigracijske zakone i politiku za cijeli teritorij SAD-a.
This power is vested in the president.
Ova vlast je poverena predsjedniku. To obećanje smo dali pred 300 miliona američkih građana. Oni su glasajući na izborima odlučili da se uspostave oštre mere provere kako se ne bi dogodilo ono što smo vidjeli u nekim delovima Francuske, Njemačke i Belgije. Stalni rast radikalizma u našoj zemlji ili kao standardni oblik našeg života.
Donald Trump još je u petak spomenuo mogućnost nove uredbe i rekao da će nove mjere objaviti možda u ponedjeljak ili utorak. Trump je izvršnom uredbom 27. januara zabranio ulazak u Sjedinjene Države građanima Irana, Iraka, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena na 90 dana i na 120 dana obustavio ulazak izbjeglica, osim za sirijske izbjeglice kojima je ulazak zabranjen na neodređeni rok. Sudac James Roberts iz Sjetla je 3. februara blokirao tu uredbu, na što se Trumpova administracija žalila, ali je Savezni prizivni sud podržao suspenziju.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Na Međunarodni dan radija donosimo priču o tome da li radio kao mediji gubi bitku sa internetom i novim tehnologijama. Koliko se pamte neke emisije radio stanica sa ovih prostora i koliko se danas uopšte sluša radio. Lela Štjepanović.
Tako je 83. godine prošlog vijeka glasila špica dnevnika i vijesti na radio Titogradu, koje se sjećaju neke ranije generacije. koliko te generacije danas slušaju radio program i što pamte iz nekadašnjeg radio programa?
Pa ne slušam ga baš mnogo. Jedno slušam antenu M, tako, Slobodnu Evropu, radio. Možda se ranije i više slušao nego sad, jer su drugi mediji tako prevladali. Ja recimo uključim radio onako preko dana dok sam u kuhinji i tako obavljam poslovi. Ponešto čujem,
kaže Slobodanka, a Ivan Milović i danas, kao i nekada, sluša radio program i to u večernjim satima dok Ljiljana Šišević radio vezuje za djetinjstvo.
Pa, često slušam radio, ali uglavnom u noćnom terminu.
Je li to stvar navike ili...
Navike. Obično kad sve pozavršavam, kad legnem, slušam radio. Sve vezano za sport. I ono što je nekad bilo, to i sad u stvari ima, nego mi nemamo ovamo, nekad se prenosio Radio Beograd, pa one emisije Karavan i tako, te emisije su mi bili interesantne.
Šta mislite, da li radio gubi bitku sa internetom?
Pa ne mislim da gubi, ali činjenica je da mora da se promijeni, jer sad ljudi naviknu sve na klik, hoće sve na klik i nema živaca da sluša pola sata emisiju.
Pa s radijom sam porasla, to je tačno. To je tačno. Malo sam zakasnila za onaj stari radio Luksemburg, ali sam tu muziku slušala, tako da je to to. Jer televizija je bila za večernje sate. Dana nismo palili televizor, ili se ja bar ne sjećam. Ne da je obaveze, a radio je bio tu. Sve informacije, svaku muziku, sve. Prvo nešto što izađe, ali ja i dalje vjerujem radio.
Odgovarajući na pitanje da li radio gubi bitku sa internetom i drugim mass medijima, Mirsad Rasuder, dugogodišnji novinar u Radiju Crne Gore, kaže da vjeruje kako radio ima budućnost. Rasuder kaže da sa radijom čovjek nikada nije sam i da ne gleda u druge, nego u sebe.
U eri šljašteće stvarnosti sa ekrana i vrtoglavog napretka interaktivne komunikacije stiče se utisak da je radio u zapećku, pa finansijski sve teže izdržava konkurenciju, prvenstveno zbog nedovoljne kultivisanosti ili svijesti o njegovom nenametljivom, a plemenitom druženju sa slušalcima. Radio najčešće slušaju osobe koje čitaju, stvaraju ili ovaj svijet vide osluškujući, pa vjerujem da će mu se mnogi vraćati kada shvate koliko im pogled u ekran daje, ali Boga mi oduzima.
Govoreći o stanju u Radiju Crne Gore, danas Mirsad Rasuder kaže da radio odavno nije u žiži dovoljne pažnje.
Istina, Radio Crne Gore je stabilan, ali kao javni servis, važna institucija, po mom sudu, odavno nije u žiži dovoljne pažnje odlučujućih faktora koji ponavljaju da je radio dobar i bave se televizijom. A ja smatram da ovaj dobri radio ima dosta toga što može i treba da unaprijedi u kulturološko-obrazovnom segmentu, tehnološkim uslovima i prikazivanju iskrenog mozaika raznolikosti koje čine biće ove države.
Podsjetimo, 27. novembra 1944. godine u tekoslobođenom Cetinju oglasilo se Radio Cetinje. Radio Cetinje se čulo od 100 do 150 km, a u početku je emitovalo jednosatni program. Mladen Zadrima danas je urednik prvog elektronskog medija u Crnoj Gori, Radio Cetinje, i kaže da u ovom trenutku radio zauzima ono mjesto koje mu pripada.
Polako zauzima ono mjesto koje mu treba. Ipak je to, pored svega, ja mislim, najbrži mediji i ipak je to nešto što je u osnovi svih tih ostalih medija.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prije podsjećanja na najvažnije vijesti, vijest koju smo upravo dobili, a koju su objavili crnogorski internet portali, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić podnio je Skupštini Crne Gore zahtjev za odobrenje za krivično gonjenje i određivanje pritvora protiv Andrije Mandića i Milana Kneževića, poslanika u Skupštini Crne Gore, saopšteno iz Skupštine. Predsjednik Ivan Brajović je uputio zahtjev administrativnom odboru na dalje postupanje. Ostale vijesti dana, opozicija neće prekinuti bojkot Skupštine dok se ne odredi tačan datum ponavljanja parlamentarnih izbora, poručio lider demokrata Aleksa Bečić. Iz Bošnjačke stranke poručili da je vladajuća koalicija u kojoj su sa DPS-om stabilna. Kosovo osniva komisiju za utvrđivanje istine i pomirenje. Donald Trump i kanadski premijer Justin Trudeau razgovarat će o trgovini i diskutovati o učešću žena u radnoj snazi. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.